Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Kultūras ministrija šodien informēs par prasībām un atbilstības kritērijiem, lai Latvijas pilsētas varētu pretendēt uz Eiropas kultūras galvas pilsētas 2027. Gadā status. Ministrija norāda, ka Eiropas kultūras galvas pilsētas nosaukumu katru gadu piešķir nevairāk kā vienai pilsētai katrā no divām iniciatīvas dalībvalstīm, ņemot vērā īpašā kalendārā noteikto. Šis kalendārs paredz, ka 2027. Gadā Eiropas kultūras galvas pilsētas nosaukumu piešķir divām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijai un Portugālē. 2014. Gadā Eiropas kultūras galvas pilsētas gods tika piešķirts divām pilsētām – Latvijas galvas pilsētai Rīgai un Ūmeo pilsētai Zviedrijā. Šodien Kalnciemā svinīgu darbu sāks daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Laipa. Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā sniegs pakalpojums personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Ēks pirmais stāvs būs atvērts un pieejams ikvienam pagasta iedzīvotājam, jo šajās telpās ērti izvietosies cilvēkiem būtiskākie pakalpojumi – pasts, doktorāts un zobārsts. Izraela īstenoja gaisa triecienus pret Sīrijas armijas pozīcijām Sīrijas dienvidos pēc tam, ka tā bija izjaukusi Sīrijas uzbrukumu pie Izraels okupētā Golānas augstieņa sektora. Izraels armija paziņoja, ka tās reaktīvie iznīcinātāji, uzbrukuma helikopteri un citas kara lidmašīnas deva triecienus Sīrijas armijas pozīcijām atbildot uz mēģinājumu novietot sprākstvilis Golānas augstienēs. Bet Brazīlijas prezidents Jair Bolsonaro personāla vadītājs ģenerāls Walters Braga Neto ir kļūs par 7. Valdības ministru ar pozitīvu jaunā koronavīrusa testu. Ar jauno koronavīrusu jūlijā bija inficēts arī pats Bolsonaro, kurš tāpēc divas nedēļas pavadīja karantīnā, bet 1. Augustā prezidents paziņoja, ka ir izveseļojies un atgriež pie parastās darba kārtības. ASV austrumu piekrastei tuvojas viesuļvētra Jesei, kas var izraisīt plūdes un meteorologu brīdin arī par iespējamiem tornādo. Meteorologi prognozē, ka šorīt viesuļvētra varētu pietuvoties Dienvidu Karolīnas ziemeļkrastam.